Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 17 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកធីលសិនបានមានប្រសាសន៍ថាការអត់ធន់បែបយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់ហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបដិសេធថាប្រទេសសេរីមិនបានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះយោធាអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងទេសមាជិកសភាកំពូលកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងថាលោកអូបាម៉ាលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រឹមទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចុះស៊ើបអង្កេតសន្តិការ២នៅកម្ពុជាក្នុងករណីសម្លាប់បងប្អូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបុគ្គលិកសន្តិការម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថា
គេមានជាលិខិតហើយគាត់សូមឯកសារពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំក៏សហការផ្តល់ឯកសារពួកគេគាត់ជា passport copy ហើយនឹងកាមេរ៉ារីកອດពួកធម្មតាប៉ូលីសគាត់ចុះមកសូមឯកសារយើងទៅត្រួតគាត់ហើយគាត់មានលេខការត្រឹមត្រូវហើយពួកគាត់ប៉ូលីសក៏មាន IT របស់គាត់មកដែរអញ្ចឹង
ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេវាព្យាបាលសុខភាពក្នុងស្រុកមិនមែនជាជំរឿនអ្នកមាននិងអ្នកមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងមួយឲ្យបរិសុខខ្មែរម្នាក់រួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលនយោបាយនៃការអត់ធន់បែបយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចប់ហើយហើយថាសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងជាជម្រើសមួយនៅលើតុលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លាំងៗទាំងនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែតែយល់ថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអនាគតមួយមានសន្តិសុខនិងភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្លួនត្រូវតែបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូកំជួយមីស៊ីលផ្លោងនិងអាវុធមហាប្រឡាយឯទៀតរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនយុងសែលោកធីលសិនបាននិយាយថាសមត្ថភាពមួយចំនួនធំបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសនេះដែលនៅដាច់ពីគេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសទី2នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកធីលសិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាជាការច្បាស់លាស់ថាមានការតម្រូវមួយឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយប្លែកពីមុនមួយនៅក្រៅរយៈពេល20ឆ្នាំនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដែលគ្មានជោគជ័យដើម្បីរារាំងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យមានអាវុធបរិមាណូលោកធីលសិនបានមានប្រសាសន៍ថាផ្នែកមួយនៃហេតុផលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់នោះគឺដើម្បីបដូរការយល់ឃើញជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនអំពីវិធីឯទៀតដើម្បីជំរុញទៅមុខលោកធីលសិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនចាំបាច់ត្រូវខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសជិតខាងរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានគោលបំណងចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេដោយសារគំនិតនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីអាវុធបរមាណូនិងកម្ចាត់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ផងខ្លួននិងដកខ្លួនឲ្យនៅឆ្ងាយពីសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយបន្តទៀតលោកធីលសិនក៏បានសន្យាថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារប្រទេសជប៉ុននិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់ផងខ្លួនគឺមិនប្រែប្រួលឡើយប្រទេសចុងក្រោយមកអស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកធីលសិនគឺប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះរបៀបវារៈរបស់លោកមានរួមបញ្ចូលជំនួបជ ាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសសេរីបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មយោធាអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងនិងបានបាញ់ត្រូវយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ៊ីស្រាអែលនិយាយថាយន្តហោះទាំងអស់របស់ខ្លួនបានវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពនៅក្រោយបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីដៅមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអ៊ីស្រាអែលមិនបាននិយាយទេអំពីអ្វីដែលបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនោះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសសេរីបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មយោធាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើទីដៅយោធាមួយនៅជិតផាមេរ៉ានៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់បានពណ៌នាថាជាសកម្មភាពឈ្លានពានមួយដែលបានជួយដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងវិធានការមួយមិនសូវមានធ្វើកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលហៅកាត់ថា IDF បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទទួលស្គាល់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែមីនាកងយន្តហោះចម្បាំងនៃកងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើទីដៅមួយចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីកំជួចមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងយន្តហោះមួយចំនួនបានត្រូវបាញ់ពីប្រទេសសេរីហើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនៃកងកម្លាំង IDF បានបាញ់ស្ទាក់កំជួចមួយគ្រឿងក្នុងបណ្ដាកំជួចមីស៊ីលទាំងនេះគ្មានជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលនិងយន្តហោះណាមួយនៃកងទ័ព IAF បានរងគ្រោះឡើយសិទ្ធិវិមាននៅតែបន្តការពារគូជំហររបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅអគារ Trump Tower របស់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង New York ទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងណាមួយសោះក៏ដោយ
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចុះស៊ើបអង្កេតសន្តិការគី2នៅកម្ពុជាក្នុងករណីសម្លាប់បងប្អូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាព្យាបាលសុខភាពក្នុងស្រុកមិនមែនជាជំរឿនអ្នកមាននិងអ្នកមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចៅក្រមអន្តរប្រវេសអាមេរិកចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងមួយឲ្យបរិខ្មែរម្នាក់រួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាអនឡាញនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បងប្រុសម្ដាយទីតីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារធាតុសាហាវម្យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកគីមចុងណាមក្នុងករណីធ្វើឃាតស្ត្រីបរទេសសំទោសក្នុងករណីធ្វើឃាតនេះស្ត្រីបរទេស2នាក់ម្នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមនិងម្នាក់ជាតិជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាបានមកប្រទេសកម្ពុជានិងស្នាក់នៅសន្តិការនៅភ្នំពេញបុគ្គលិកសន្តិការបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចុះទៅប្រមូលលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងនិងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជាដើមលោកសុននរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នគរបាលស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលឯកសារមួយចំនួននៅសន្តិការចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាស្ត្រី2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់បងប្អូនប្រុសម្ដាយទីតីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានខ្ទប់មុខលោកជាមួយសារធាតុម្យ៉ាងឈ្មោះថា VX ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសារធាតុពុលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះដួនធីហួងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាដោយបានបង្ហោះរូបថតនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់នាងបើតាមរូបថតទាំងនោះ នាងបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែមករានិងបានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារដែលមានឈ្មោះថា V Hotel ភ្នំពេញស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅសណ្ឋាគារ V Hotel លោកលងបញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះពិតជាបានមកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារនេះកាលពីខែមករាមែនលោកបន្តថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នោះបានមកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារនេះជាមួយបុរសបរទេស2នាក់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យ40ឆ្នាំដូចគ្នាលោកលងបញ្ញាបានបន្តទៀតថាសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យសណ្ឋាគារដោយបានសុំឯកសារពាក់ព័ន្ធរួមមានលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងរបស់ភ្ញៀវដែលធ្លាប់មកស្នាក់នៅនិងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពផងដែរបុគ្គលិកនៅសណ្ឋាគារបានអះអាងថាភ្ញៀវជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះជាភ្ញៀវដែលត្រូវបានផ្ទេរមកពីសណ្ឋាគារមួយទៀតដែលពួកគេបានសហការគ្នានៅពេលមានភ្ញៀវចូលមកស្នាក់នៅច្រើនសណ្ឋាគារនោះមានឈ្មោះថាអូខេបូតិចដែលស្ថិតនៅក្រោយព្រះបរមរាជវាំងកាសែតជប៉ុនដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Asahi Shimbun បានរាយការណ៍ថាស្ត្រីទាំងពីររូបដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតនេះបានហាត់សមការវាយប្រហារជាច្រើនដងរួមទាំងការហាត់សមនៅកម្ពុជាផងដែរលោកអែមសុភាវុធអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងមុខនៃសន្តាគារ OK Boutique បានប្រាប់ VOA ថាมันមានឈ្មោះស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមដន់ធីហួងនិងស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះ City Aisyaនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់សន្តាគារនោះទេ
តាមពិតភ្ញៀវនឹងគាត់ដូចជាអត់មានបានមកគេងឬក៏ booking មួយពួកខ្ញុំទេពួកខ្ញុំបានឆែកក្នុង system ពួកខ្ញុំបើភ្ញៀវនឹងបានគេងមួយពួកខ្ញុំមែនវាគួរតែមាននៅក្នុង system ពួកខ្ញុំ
លោកសភាវុធបានឲ្យដឹងទៀតថានៅដើមខែមីនានេះនគរបាល2នាក់មកពីក្រុមស៊ើបអង្កេតបានចុះមកសន្តាគារដើម្បីស្នើសុំការសហការផ្ដល់ឯកសារនិងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាព
គេមានជាលិខិតហើយគាត់សុំឯកសារពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំក៏សហការផ្ដល់ឯកសារពួកគេគាត់ជា passport copy ហើយនឹងកាមេរ៉ា record ពួកធម្មតាប៉ូលីសគាត់ចុះមកសុំឯកសារយើងទៅត្រួតគាត់ហើយគាត់មានលេខការត្រឹមត្រូវហើយពួកគាត់ប៉ូលីសគាត់មាន IT របស់គាត់មកដែរអញ្ចឹង
លោកជុំសន្តរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារូបលោកផ្ទាល់មិនមានព័ត៌មានថាតើមានការស្នើសុំឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតមកក្រសួងការបរទេសឬយ៉ាងណា
មិនមែនក្រសួងអត់មានព័ត៌មានទេខ្ញុំនិយាយក៏ស្ដាប់អ្នកបានពាក្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនទាន់មានព័ត៌មានក្នុងរឿងហ្នឹងទេពាក្យថាខ្ញុំខុសពីក្រសួងជួយខ្ញុំនិយាយមិនមែនបានន័យថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអ្នកនាំពាក្យដឹងទាំងអស់ទេ
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានព័ត៌មានថាតើមានសំណើពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីនេះឬយ៉ាងណានោះទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជានោះទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធនិងលោកអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មបានទេមន្ត្រីកុងស៊ុលនៃស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកណួរចូហ្វ្រីនីសាអឺតរូបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដោយមាននៃដើមថាដូចអ្នកដឹងស្រាប់ហើយករណីនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយនគរបាលម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះស្ថានទូតមិនអាចបកស្រាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះបានទេស្ថានទូតមិនអាចប្រាប់ពីព័ត៌មានថាតើប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីនឹងស្នើឬក៏បានស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជួយស៊ើបអង្កេតករណីនេះទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលេងសើចមួយដែលត្រូវបានប្រាប់ឲ្យយកសារធាតុម្យ៉ាងដាក់នឹងដៃហើយខ្ទប់មុខរបស់លោកគីមចុងណាមនៅប្រលានយន្តហោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានសម្លាប់តាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយសារការព្រួយបារម្ភថាលោកគីមចុងណាមអាចនឹងត្រូវលើកបន្ទប់ជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដោយប្រទេសចិនលោកគីមចុងណាមបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវនៃប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកលែងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះ លោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
នៅថ្ងៃទី21ខែមីនាខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី1ដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមបានបង្កើតក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាក្រុមសមាជិកសភាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងបានប្រាប់ដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធានាថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគឺជាអតិភិបខ្ពស់បំផុតនៃគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីមួយឆ្នាំមុនក្នុងពេលបង្កើតក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាស្ថាបនិករំពឹងថានឹងពន្យល់ដល់សមាជិកសភាអាមេរិកដទៃទៀតឲ្យយល់ដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាហើយនឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងកាន់តែទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះមួយឆ្នាំក្រោយមកនេះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏មិនបានប្រសើរឡើងដែរប៉ុន្តែការយល់ដឹងក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអាមេរិកពីបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាជួបប្រទះគឺកាន់តែច្រើនជាងមុនលោកអាឡាំងលូវិនសលសហស្ថាបនិកនិងជាសមាជិកសភាមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
We're very pleased with the fact that the in the past year since the formation of the
យើងសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមកម្ពុជាមកឥឡូវនេះសមាជិកសភាគ្រប់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិយល់ដឹងថាមានស្ថានភាពនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែតម្រូវស្ថានភាពនោះដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013
ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2016ដោយមានលោកអាឡាំងលូវិនសលសមាជិកសភាមកពីសង្កាត់ទី47នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនរស់នៅនិងសហប្រធានគឺលោក Steve Chabot អ្នកតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់លេខ1នៃរដ្ឋ Ohioប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងកម្លាំងនយោបាយដ៏សំខាន់មួយដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តកាន់តែផុលផុសឡើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចដែលលោកបានកាន់កាប់យ៉ាងណែនជាង30ឆ្នាំគណបក្សកាន់អំណាចបានបាត់បង់អាសនៈពី90មកត្រឹម68ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ហើយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានក្លាយជាគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំដោយឈ្នះបានអាសនៈចំនួន55ក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន123ខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុនៗដែលគណបក្សដទៃចូលរួមប្រកួតគឺដើម្បីយកតំណែងទី2ឬទី3ប៉ុណ្ណោះដោយទុកតំណែងទី1សម្រាប់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខុសពីសពដងប៉ុន្តែមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកដល់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានឹងការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2018គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលូកដៃចូលកកោកកាយគណបកប្រឆាំងឲ្យចុះខ្សោយនិងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេសង្ស័យជាយូរហើយថាបានលូកដៃចូលកកោកកាយក្នុងកិច្ចការរបស់គណបកដទៃតាមរយៈការអុចអាលឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណបកឆ្លុះគ្នានិងជួយរៀបចំសេណារីយ៉ូដើម្បីទម្លាក់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាគូប្រកួតប្រជែងក្នុងនោះមានគណបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណបកសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសឿនសានជាដើមប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងអ្វីដោយផ្ទាល់ពីការលូកដៃនេះទេនៅក្នុងការបែកធ្លាយចុងក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបានប្រកាសទទួលស្គាល់បានបង្ហាញថាលោកបានលូកដៃចូលកកោកកាយក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឆ្លុះគ្នាដោយយករឿងក្តីក្នុងតុលាការជាការគម្រាមកំហែងភៀកគីម្ខាងទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ក្នុងសារបៃតងនោះដែលលោកអះអាងថាសន្តានានិងលោកកឹមសុខាដែលពេលនោះ ជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថា
ឥឡូវខែហ៊ានដាក់រៀងស៊ីមកមកដៃអត់នៅតើហើយចាំចាំខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលហ្នឹងបាទដាក់អាហ្នឹងដល់3នេះហ្មងអើយហើយដាក់ទាំងអានេះតាំងពីអាអ្នកនិយាយអីគេនិយាយមើលក្នុងអាដែលនៅកម្ពុជាលីកាលពីថ្ងៃសុខហ្នឹងមើលតើតាសម្ដីនោះគឺមិនមែនមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលជំហរប៉ាហើយហើយដាក់រាំងស៊ីមកកញ្ចក់មាត់ទៀតថាទោះបីជារាំងស៊ីជាប្រធានបកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំជាប្រធានស្រីទីសម្ដីរបស់រាំងស៊ីមិនអាចយកជាការបានឥឡូវហ៊ានដាក់សម្ដីប៉ុណ្ណឹងអានឹងគឺខ្ញុំនឹងពិចារណាអនុភ្លាម
អនុដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយយងដល់គឺសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនព្រមសហការជាមួយនឹងតុលាការក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាផ្លូវភេទលួចលាក់ដែលនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់បានចោទប្រកាន់រូបលោកក្នុងសារបៃធ្លាយដោយចេតនានេះគឺបានបង្ហាញពីការដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីរារាំងមិនស្ដាប់តាមបញ្ជាតុលាការផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមក្នុងការសន្ទនានោះថា
ហើយជឿខ្ញុំធានាបើខ្ញុំមិនបញ្ជាចាប់ទេណ៎ណាហ៊ានចាប់ណាក្បាលប៉ានដែរណ៎ណាហ៊ានមុខបញ្ជារបស់ខ្ញុំណាទោះបីថាតឡាការបញ្ជាប៉ុន្តែយើងកុំអនុវត្តទៅអានឹងបាក់ការអនុវត្តសិនទៅប៉ុន្តែវាមិនតន់ដល់ដំណាក់ការនោះទេថាជឿខ្ញុំទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំសុំតែមួយទេខ្ញុំហត់លើកលែងបានជាមួយអរិយស៊ីខ្ញុំហត់លើកលែងបានដាច់ខាតដែរ
លោកសំរងស៊ីបានលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកកាលពីខែកុម្ភៈដោយសារតែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមានការកែប្រែកំណត់ថាមេដឹកនាំបកដែលកំពុងមានពិរដ្ឋភាពមិនអាចដឹកនាំបកបានឡើយហើយនៅខែមីនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានគណៈបកជំនួសវិញនៅមុនពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានរំអុកលោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើបកប្រហា
ខ្ញុំមិនចង់វាយម្ដងមកគូទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់កុំថាមកគូ10គូខ្ញុំវាយដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះទេខ្ញុំមិនបំលែងសង្គ្រោះជាតិចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំរកដៃគូនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំសម្ងំគឹងថាខែហើយធ្វើការជាមួយខ្ញុំបានអញ្ចឹងបញ្ហានឹងឥឡូវឱកាសមានហើយតែខាឯក្រាប់យកកម្លាំងនោះប៉ណ្ណឥឡូវខាឯលេខ1សិនហើយរួចហើយចាំយើងជួបគ្នាក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងរួមចាំមើលអាហ្នឹងណា
ការវិវត្តនយោបាយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមិនអាចឲ្យសមាជិកសភាលោកអាឡាំងលូវិនសលទទួលយកបានទេ
It's at a critical point now and the point is what can the United States government
ស្ថានភាពបានដើរមកដល់ចំណុចសំខាន់មួយហើយបញ្ហានៅត្រង់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើអ្វីបានយើងបានជម្រាបដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយនៅសប្តាហ៍កន្លងមកនេះយើងបានលើកការសន្ទនាជាមួយនឹងការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអំពីទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់នេះ
លោកអាឡាំងលូវិនសលបានបន្ថែមថាលោករួមជាមួយនឹងសហប្រធានស្ទីវឆាបតនឹងក៏ប្រជុំសមាជិកនៃក្រុមកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីការងារដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀត
It is very serious and you're right there's
ស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ពិតជាមានការវាយប្រហារដោយចំហពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនអាចឲ្យពួកគេធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងដល់ខ្លាំងបាន
អ្នកវិភាគនិងសកម្មជននានាមើលឃើញថាការបែកធ្លាយសាសន្តិនិកដោយចេតនានេះគឺដើម្បីព្យាយាមបំបែកបំបាក់គូប្រជែងដោយមិនថ្លៃថ្នូរអ្នកស្រីណាវ៉ាន់ចិតអ្នករៀបចំសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថា
សម្ប័យតែក្មេងអាយុ3ឆ្នាំក៏យល់ថានឹងគឺជាលបែងដ៏ថោកទាបមួយហើយគឺជាការset up មួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមួយចំនួនធំដែលមិនអាចទទួលយកបានចា
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយលេខ728ដែលជំរុញដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីណាវ៉ាន់ចិត្តយល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ728នេះគឺជាអាវុធដ៏ស្រាប់ច្បាប់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រោះវាធានាឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយនឹងអ្នកបើសិនជាអ្នកណាឈ្នះអ្នកនឹងគឺបានទទួលសិទ្ធិដោយសន្តិភាពដោយគ្មានការច្បាំងគ្នាដូចយើងបានដឹងពីដើមមកហើយប្រទេសខ្មែរយើងមិនដែលមានការបដូរអំណាចណាដែលអត់មានយកឈាមមកចូលយកអំណាចទេ
លោកយ៉ងសង្កូម៉ាជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានខាងពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកថ្មីត្រូវចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតជាលើកទី1យល់ស្របពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតែមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជួយជំរុញការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានទួលនីតិសំខាន់ព្រោះយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចមួយដ៏សំខាន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាភាគីមួយដ៏សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានទួលនីតិនិងកាតព្វកិច្ចជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តបានល្អនៅគោលការណ៍ជាតិត្រីសេរីគូបាហើយនិយាយឲ្យចំមែនទែនគឺតើតើនឹងការបោះឆ្នោតមួយក៏ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទ
លោកយល់ថាក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងជាតិខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍មកចូលរួមសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាំងពីដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការបែងចែកអាសនៈទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវផ្តល់ការវឹកវើនិងជំនួយថវិកាដល់អង្គការក្នុងស្រុកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងសមាជិកសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំមុនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកយ៉ងសង្កូម៉ាយល់ថាវាមានឥទ្ធិពលតិចតួចចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំង
ទីមួយយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនសូវឲ្យតម្លៃឬក៏មិនសូវធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អីទៅលើកិច្ចដីផ្សេងការនានារបស់អ្នកនយោបាយរបស់តំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាសមាជិកប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអានេះជាការធម្មតាក៏ប៉ុន្តែចង់គឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លះទៅលើដំណើរការនយោបាយទៅលើការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់មួយទៀតក៏វាដល់ភាពកក់ក្តៅវាបន្ថែមដល់ជីវរដ្ឋដល់ជីវរដ្ឋខ្មែរមានអារម្មណ៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេអត់ទៅណាចោលកម្ពុជាទេគឺមានអ្នកនៅចូលរួមតាមដានខ្វល់ខ្វាយទៅលើការវិវត្តខាងទិសនយោបាយរបស់ខ្មែរបាទ
លោកដាវីតជូសអ្នកនាំពាក្យរងនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តតាមឃ្លាំមើលជានិច្ចដោយសារការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកដាវីតជូសបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
យើងគាំទ្រដំណើរការនយោបាយដែលមានតម្លាភាពនិងបើកចំហដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស្ថានទូតបានគាំទ្រគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងផ្នែករៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតធ្វើយុទ្ធនាការដោយសេរី
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការរំខានដោយការចោទប្រកាន់ពីផ្លូវតុលាការលោកអាឡាំងលូវិនសលក៏បានព្រមានថាបើសិនជាវិធានការត្រជាក់ដែលមានការដាក់ចេញជាលិខិតសម្ដែងការព្រួយបារម្ភមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺរដ្ឋសភាអាចនឹងពិចារណាវិធានការធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះដល់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបတ်ផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាព្យាបាលសុខភាពក្នុងស្រុកមិនមែនជាជំរើសសម្រាប់អ្នកមាននិងអ្នកមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងមួយឲ្យបរិសុខម៉ែម្នាក់រួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សំណើកាត់ថវិកាផ្នែកការទូតនិងជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានការរីកគុណខ្លាំងពីសមាជិកសភាអាមេរិកលោកត្រឹមនឹងជួបលោកសៃម៉ាខលនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៃសិទ្ធិវិមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះមនុស្ស42នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើព្រះវិហារម៉ូស្មួយក្នុងប្រទេសស៊ីរី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិការបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំគឺលោកមីកម៉ាល់វ៉ានីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯស៊ីរីមានការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាលោកប្រធាននាយកប្រទេសមានបំណងកំណត់អាទិភាពគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកឡើងវិញដោយផ្លាស់ប្តូរការបដោតទៅលើអំណាចទុនទៅអំណាចរឹងវិញពោលគឺពីផ្នែកការទូតឬការចូលរួមក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទៅកាន់ការបង្កើនចំណាយយ៉ាងច្រើនលើផ្នែកយោធាវិញនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកាត់បន្ថយថវិកាផ្នែកជំនួយបរទេសទៅលើប្រជារាស្ត្រដែលរងទុក្ខវេទនាដោយសាររងគ្រោះទុរភិក្សនិងចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកនោះលោកម៉ាល់វ៉ានីបាននិយាយថាគេមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកគ្រងចំណាយថវិកានៅក្នុងស្រុកច្រើនជាងនៅក្រៅស្រុកនោះដោយសារនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានសន្យាក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារកសម្ដែងឆ្លោតប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរអតិភិបក្នុងការចំណាយថវិកានេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកសភាមួយចំនួនទាំងពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងទាំងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសមាជិកប្រតិភូមកពីរដ្ឋ Vermont លោក Patrick Leahy ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការបែងចែកថវិកានៃប្រតិភូអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសម្បីតែខាងយោធាក៏គិតថាសំណើថវិកានេះមិនល្អដែរពិតណាស់ជំនួយបរទេសមានចំនួនតិចជាង 1% នៃថវិកាជាតិប៉ុន្តែសម្បីតែខាងយោធាក៏និយាយដែរថាប្រសិនបើយើងមិនស្រវាសន្ទិញខាងការទូតជាមួយប្រទេសដទៃទេតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចន្លោះប្រហោងនេះនឹងត្រូវបំពេញដោយរុស្ស៊ីនិងចិនជាមិនខានលោក Patrick Leahy បន្តថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកស្នើចាយវិថវិការក៏ប៉ុន្តែសភាមានទួលនីតិជាអ្នកចាត់ចែងនិងផ្ដល់ថវិការដល់រដ្ឋាភិបាលលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងអាចស្វែងរកផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដែលទទួលស្គាល់ទួលនីតិដ៏សំខាន់ខាងផ្នែកការទូតក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយុធរបស់យើងមានគ្រោះថ្នាក់ផងហើយជំរុញផលប្រយោជន៍ជាតិយើងផងទន្ទឹមពីដែលយើងធានាថាថវិការដែលបានពីការប្រមូលពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលលោកស្រីអធិការបណ្ឌិតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅអែសេតវិមានជាដំបូងឡើយលោកស្រីអង់ហ្គេឡា ម៉ាកែលនិងលោកដូណាល់ ត្រាំមានកំណត់ជួបគ្នាកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះ ក៏ប៉ុន្តែព្យុះទឹកកកមួយនៅក្នុងផ្នែកឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យមានដឹកនាំពិភពលោកទាំងពីរអ្នកនេះពន្យាពេលលើកជំនួបរវាងលោកនិងលោកស្រីទៅធ្វើនៅពេលក្រោយវិញជំនួបនេះជាការជួបទល់មុខគ្នាលើកទី1រវាងប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរអ្នកនេះចាប់តាំងពីជ័យជំនះគ្មានការរំពឹងទុកជាមុនរបស់លោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកានៅមុនការបោះឆ្នោតនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាការដែលលោក Merkel សំទុះការដែលលោកសៃ Merkel បានទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួនឲ្យទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាកំហុសប្រកបដោយមហន្តរាយមួយហើយគាត់ក៏បានចាប់ប្រកាន់លោកសៃថាបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថែមទៀតផងលោកត្រាំក៏បានអំពាវនាវដែរដល់ប្រទេសជាតិជាសមាជិកនៃអង្គការអ៊ូតង់ឲ្យបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការខាងកិច្ចការពីប្រទេសរបស់ផងខ្លួនអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់42នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើព្រះវិហារ Mosque មួយកន្លែងក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីអង្គការនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Londres ប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចកំណត់ថាកងយន្តហោះនៃភាគីណាទេដែលបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងតំបន់ China ក្នុងខេត្ត Aleppo ក្រុមយុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានថែមថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសលើការប្រជុំមួយរបស់ពួកអាកេដាក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីដែលនៅជិតព្រះវិហារ Mosque មួយកន្លែងលោករដ្ឋស្នេហ៍ឯក John J. Thomas អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងមិនបានយកព្រះវិហារ Mosque មួយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាកាសដែលយើងយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដែលនៅទីនោះមានធ្វើការវាយប្រហារនោះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ15ម៉ែត្រពីព្រះវិហារ Mosque ដែលមិនរលំទេ
គុណភាពនៃការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេចោទសួរម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកសុកអានបានស្លាប់នៅប្រទេសចិនដោយជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលោកបានចេញទៅព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយក៏បន្តទៅប្រទេសចិនដោយមិនទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមាតុប្រទេសរបស់លោកអ្នកតាមដានកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាអ្នកមានស្រុកខ្មែរនៅតែបន្តចេញទៅក្រៅដើម្បីទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺដែលជាហេតុនាំឲ្យអាចសន្និដ្ឋានបានថាសេវាព្យាបាលជំងឺក្នុងស្រុកនៅមិនទាន់អាចទុកចិត្តបានឡើយលោកហរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុកអានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេដឹងថាជាអិសរជននយោបាយខ្មែរទី2ដែលបានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសោយទីមង្គតនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីទ្រង់បានទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងមិនសូវបានគង់ក្នុងប្រទេសរបស់ទ្រង់នោះឡើយការស្លាប់របស់លោកសុកអានៅក្នុងប្រទេសចិននេះបង្ហាញដល់សាធារណជនខ្មែរថាគុណភាពនៃការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនទាន់អាចទុកចិត្តបាននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរវិវត្តរបស់សង្គមកម្ពុជាលោកសុកអានដែលគេដឹងថាបានកាន់តួនាទីច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រៅតែពីមានមុខងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរោគគៀពៀតក្នុងអាយុ66ឆ្នាំលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអិសរាជជនខ្មែរខុសពីអិសរាជជននៃប្រទេសក្បែរខាងរបស់កម្ពុជាដែលសុខចិត្តទទួលការព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយលាចាកលោកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរលោកនិយាយថានេះទំនងបណ្ដាលមកពីគុណភាពនៃការព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសនៅមានបញ្ហានៅឡើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនោះគឺអិសរាជជនខ្មែរដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេស
លោកលីខ្វាន់យូគាត់ស្លាប់តាមយើងតែគាត់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឡាច់ហៃសោយទីវង្គត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាយើងក្នុងនោះរួមមានអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយឥឡូវនេះគឺ លោកសុខអានមួយទៀតហើយក៏មុនហ្នឹងក៏មានព័ត៌មានប្រចាំអារាមថាលោកមិនខិនណាស់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសាសនាហ្នឹងក៏ទៅមើលជំងឺនៅប្រទេសថៃដែរណា
លោកថ្លែងបន្តថា
បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគុណភាពនៃសេវាឬក៏ការទុកចិត្តទៅលើសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាហើយបញ្ហាត្រង់ថាគឺការខ្វះនៅជំនឿទុកចិត្តណាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺទាំងឥស្សរជនទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិហ្នឹងតែងតែទៅរកសេវានៅក្រៅប្រទេសបាទ
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាក់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកសុកអានជាអ្នកនយោបាយខ្មែរទី2ដែលបានស្លាប់នៅប្រទេសចិនលោកថាកង្វះទំនុកចិត្តលើសេវាព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះចាក់ចេញពីប្រទេសទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅស្រុកលោកមានប្រសាសន៍ថាការនេះគឺផ្ទុយពីមេដឹកនាំផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដូចជាស្ដេចប្រទេសថៃដែលទ្រង់មិនចាក់ចេញពីប្រទេសនៅគ្រាទ្រង់ប្រឈួនខ្លាំងហើយបន្តទទួលការព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសទ្រង់រហូតដល់ទ្រង់សោយទីមង្គុត
តាំងពីប្រឈួនរហូតដល់សោយទីមង្គុតគឺជាឆ្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកករហូតនេះជាការខុសផ្លូវគ្នារវាងសេវាកម្មសុខភាពនៅក្នុងស្រុកយើងហើយនៅប្រទេសថៃ
លោកមាសនេះបន្ថែមថា
អាចជាទំនុកចិត្តដែលដឹកនាំទីនេះទៅលើសេវាកម្មរបស់គេគឺថាសេវាកម្មរបស់យើងនេះមិនមិនកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្នាឯងមិនទុកចិត្តគឺថាមិនត្រូវជាន់ខ្ពស់របស់ផ្នែកខ្លួនឯងក៏មិនទុកចិត្តសេវាកម្មដែរ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពព្យាបាលជំងឺនៅកម្ពុជាតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនបានទទួលសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដោយសារទូរស័ព្ទលោករោគគ្មានអ្នកទទួលការស្លាប់របស់លោកសុកអានក៏ទទួលរងការរិះគន់ខ្លាំងៗផងដែរពីសាធារណជនខ្មែរទៅលើការចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ទៅ $750,000ក្រៅពីលោកសុកអានដែលចេញទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវគេដឹងថាបានចេញទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានចេញទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសសង្ហបុរីចំណែកលោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតសហការីលោកហ៊ុនសែននិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏បានចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសង្ហបុរីមុនពេលលោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចៅក្រមតុលាការអន្តរប្រវេសន៍ចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលជួយឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួបជុំគ្រួសារវិញក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារខ្មែរដទៃទៀតដែលមានសមាជិកគ្រួសារកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនត្រៀមបញ្ជូនទៅកម្ពុជានៅតែបន្តតស៊ូមតិដើម្បីទទួលបានឱកាសជួបជុំគ្នាវិញនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជាក្រុមអន្តរប្រវេសន៍នៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធម្នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចលើកលែងដល់គម្រោងមួយដល់បុរសដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរម្នាក់ឲ្យរួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាលពីមុនបុរសរូបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់នៅឆ្នាំ1986តាំងពីពេលលោកនៅជាកុមារភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Susan Castro ចៅក្រមនៃតុលាការអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធនៅទីក្រុង Bloomington នៃរដ្ឋ Minnesota បានចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងមួយឈ្មោះ 212H Favor ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានទុកលំបាកធ្ងន់ធ្ងរមកលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចិត្តនិនបើសិនជាលោកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងដែលលោកមិនដែលស្គាល់ពីមុនមកកើតនៅជំរំខាវីដាងនៅឆ្នាំ1980លោកចិត្តនិនអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំរួចហើយសម្រាប់បទល្មើសមួយចំនួនដែលលោកបានប្រព្រឹត្តកាលពីមុនដែលក្នុងនោះរួមមានបទល្មើសបង្ករបួសស្នាមនិងការបោះចោលកាកសំណល់ដោយខុសច្បាប់ជាដើម លោកចិត្តនិនគឺជាបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរ8នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមច្បាប់អន្តរប្រទេសឆ្នាំ1996របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទល្មើសទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យលោកចិត្តនិនបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅដោយស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជា Green Card ហើយបណ្ដាលឲ្យលោកត្រូវជាប់ឃុំដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសម្រេចលើកលែង 212HVដែលចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យលោកចិត្តនិនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យបុរសជនជាតិខ្មែររូបនេះរួចផុតពីការឃុំខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានសិទ្ធិបន្តរស់នៅស្របច្បាប់នៅជួបជុំគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពេលដែលលោកបានចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តរប្រវេសន៍លោកចិត្តនិនបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាស្របពេលដែលលោកសប្បាយរីករាយដែលបានជួបជុំគ្រួសារវិញលោកពិតជាសោកស្ដាយដែលបរិសុទ្ធខ្មែរ7នាក់ផ្សេងទៀតនៅបន្តជាប់ឃុំនៅឡើយលោកបាននិយាយនៅក្នុងខ្លឹមសារដកស្រង់ទាំងស្រុងថាខ្ញុំចង់ជួយឲ្យគ្រួសារដទៃទៀតបានជួបជុំគ្នាវិញលោក Dan Kasselbrenner នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអន្តរប្រវេសន៍មួយដែលមានឈ្មោះថា National Immigration Project and of the National Lawyers Guild បានប្រាប់ VOA ថាជោគជ័យនៃករណីរបស់លោកចិត្តនិនគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលថាចៅក្រមតុលាការអន្តរប្រវេសន៍បំពេញការងារដោយឯករាជ្យក្នុងបរិបទគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
There are many people who deserve
មានបុគ្គលជាច្រើនអ្នកដែលសមនឹងទទួលបានសេចក្តីសម្រេចលើកលែងមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាចៅក្រមអាចបន្តចេញសេចក្តីសម្រេចដោយឯករាជ្យយោងទៅតាមករណីរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយ
សេចក្តីសម្រេច 212H waiver ដល់កម្រនេះអាចយកទៅអនុវត្តលើករណីបទល្មើសមួយចំនួនលើកលែងតែករណីឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឃាតកម្មឬឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មឬការប៉ុនប៉ងឬការសំគំនិតធ្វើឃាតកម្មឬប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មកាលណាចៅក្រមនៃតុលាការអន្តរប្រវេសន៍ចេញសេចក្តីសម្រេចនេះនោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកម្រនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចនេះណាស់បើទោះបីជាមានមេត្រាមួយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក៏ដោយលោក J.S. Rathod សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថា
In my experienceIt's rare for the
government តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំវាជាករណីកម្របំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើសេចក្តីសម្រេចលើកលែងនេះ
ក្រុមមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកចិត្តនិនបានការពីក្តីដែលផ្អែកលើមូលហេតុទុកលំបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលមានមកលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចិត្តនិនបើសិនជាមានការបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាបុរសជនជាតិខ្មែររូបនេះគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្នូលម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាង Katrina Meritik អ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Southeast Asia Resource Action Center នៅរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនាង Meritik បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាកូនស្រីម្នាក់របស់លោកចិត្តនិនមានជំងឺបេះដូងដែលគ្រូពេទ្យបានសន្មតថានាងមិនអាចរស់មានជីវិតលើសពីអាយុ25ឆ្នាំឡើយម្ដាយរបស់លោកចិត្តនិននិងភរិយារបស់លោកគឺជាអ្នកថែទាំកូនស្រីដែលមានជំងឺម្នាក់នេះជាប្រចាំលោកចិត្តនិនក៏ជាអ្នកថែទាំឪពុកដែលពិការផងដែរបន្ថែមលើនេះបើសិនជាគ្មានប្រាក់ចំណូលពីរូបលោកទេនោះគ្រួសាររបស់លោកចិត្តនិននឹងប្រឈមការបាត់បង់ផ្ទះរបស់ពួកគេលោកចិត្តនិនរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើជាជាងឈើលោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់រ៉ាសតបានលើកឡើងថាការការពារក្តីដោយផ្អែកលើមូលហេតុទុកលំបាកធ្ងន់ធ្ងរគឺជាកិច្ចការមួយដ៏លំបាកសម្រាប់មេធាវីបើសិនជាគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលថាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់របស់បុគ្គលនោះនឹងរងការលំបាកលោកបានថ្លែងថា
I think the hardest thing to prove in a 212
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលំបាកបំផុតក្នុងការទទួលបានសេចក្តីសម្រេចលើកលែង 212H waiver គឺការអះអាងដោយផ្អែកលើមូលហេតុទុកលំបាកនេះ
លោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានបន្ថែមទៀតថាការមានមេធាវីការពារក្តីដែលមានសមត្ថភាពរឹងមាំដើរតួនាទីសំខាន់លោកក៏បានបន្តទៀតថាច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកឆ្នាំ1996មិនធានាឲ្យមានមេធាវីតំណាងឲ្យជនជាប់ចោតនោះទេហើយនេះគឺជាបញ្ហាចោតមួយទោះជាយ៉ាងណាក្តីជោគជ័យនៃករណីរបស់លោកចិត្តនិននៅតុលាការអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការទទួលបានការគាំពារខាងផ្លូវច្បាប់ដ៏ពេញលេញនិងការប្រមូលផ្ដុំរបស់សហ គមន៍ក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរនេះបតាមអ្នកនាង Meritic នៃអង្គការ Zirac អ្នកនាងបានប្រាប់ VOA ថា
ជ័យជំនះនេះគឺជាការរួមផ្សំនៃយុទ្ធសាស្ត្រខាងផ្លូវច្បាប់ដ៏ល្អប្រសើរជាមួយនឹងការគាំទ្រដោយច្រើនលើសលប់ពីសហគមន៍ក្នុងតំបន់ផងដែរ
អ្នកនាង Meritic ក៏បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីជានីស្រីដែលជាភរិយារបស់លោកចិត្តនិនបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍និងការគាំទ្រពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិរួមទាំងសមាជិករដ្ឋសភាមួយចំនួនផងដោយបានរៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈការតស៊ូមតិនិងការធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមកយ៉ាងណាមិញការតស៊ូនៅតែបន្តដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងបុរសជនជាតិខ្មែរ7នាក់ទៀតនៅរដ្ឋមីនីសូតាដែលនៅជាប់ឃុំខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាតែការតស៊ូនេះនឹងកាន់តែពិបាកជាងមុនដោយសារតែគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះបើតាមអ្នកស្រី Daniel Robinson Bryan មេធាវីអន្តរប្រវេសន៍នៅរដ្ឋ Minnesota ដែលតំណាងឲ្យបុរសខ្មែរ2រូបអ្នកស្រីសុជាតាប្រសិទ្ធភរិយារបស់បុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលនៅជាប់ឃុំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីអបអរសាទរដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចិត្តនិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមហើយមិនចង់តស៊ូតទៅទៀតទេអ្នកស្រីថា
ចុកខ្វល់រឿងឡាយើងចុកខ្វល់រឿងអស
់តែសម្រាប់អ្នកស្រីសុជាតាផាសិតវិញការតស៊ូត្រូវតែបន្ត
ដូចយ៉ាងណាក៏ដោយគង់មានថ្ងៃមួយបានជួបក្រុមគ្រួសារវិញ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងពលរដ្ឋគុយបានៅតែបន្តទទួលរងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោមរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ៅខាស្ត្រូយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរួមមានការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនការគំរាមកំហែងដោយប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលការវាយដំលើរាងកាយការបំផិតបំភ័យការប្រើបាតកម្មហិង្សាដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្ដុំទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមក្រៅពីនេះក៏នៅមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសគុយបាដូចជាស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការកាត់ទោសដោយរើសអើងការមិនផ្ដល់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះដោយត្រឹមត្រូវនិងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខនិងប៉ូលីសនៅតែចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សបណ្ដោះអាសន្នហើយពេលខ្លះប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនយោបាយឯករាជ្យឬការប្រមូលផ្ដុំដោយសេរីណាមួយជាទូទៅពួកគេចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំងនោះជាច្រើនម៉ោងនិងអាចរហូតដល់ច្រើនថ្ងៃក៏មានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្សះផ្សារបស់គុយបាដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យមួយទទួលបន្ទុកការងារសិទ្ធិមនុស្សមានតួលេខនៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សដល់ទៅ 9,940 ករណីក្នុងឆ្នាំ2016បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015មានការចាប់ខ្លួនតែ 8,616 ករណីប៉ុណ្ណោះអ្នកចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ Todos Machamos ដែលរួមទាំងយុទ្ធនាការ Dama de Blanco ឬស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌សផងនោះបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ស្ដីពីការឃុំខ្លួនសមាជិករបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មក្រុមប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសគុយបាគឺក្រុមសហភាពស្នេហាជាតិគុយបាឬ Patriotic Union of Cuba ក៏បានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃការឃុំខ្លួនមនុស្សរយៈពេលខ្លីនេះផងដែរម្ដងមកកាលគេឃើញមានការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រុមសហភាពស្នេហាជាតិគុយបាបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសនយោបាយចំនួន46នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលយូរជាង1ខែពីបទតវ៉ាឬប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីក្រុមអាជ្ញាធរគុយបារំខានដល់ការងារឯកជនដោយការតាមដាននិងលួចថតការសន្ទនាឯកជននានារដ្ឋាភិបាលមិនគោរពសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានរដ្ឋបិទការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរក្សាទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដាច់មុខរដ្ឋបិទសេរីភាពទទួលបានការអប់រំនិងរដ្ឋបិទលើការគោរពសាសនានិងការប្រមូលផ្ដុំរដ្ឋាភិបាលគុយបាមិនទទួលស្គាល់ក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យឬក៏មិនចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនេះធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់នោះទេលើសពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលបន្តហាមឃាត់មិនឲ្យកម្មករបង្កើតសហជីពឯករាជ្យនោះទេ ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយជឿតាមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនបំផុតនិទានភាពសម្រាប់ជនល្មើសទាំងនេះនៅតែមាននៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករិច Tillerson ថ្លែងថានៅពេលនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតម្លៃរបស់យើងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងលោកថ្លែងបន្តទៀតថាអត្តន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានគូបញ្ជាក់អំពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់បុគ្គលទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលរួមទាំងប្រទេសគុយបាផងដែរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានលោក Sean Spicer បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាល Trump គ្រងប្តឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធ2នាក់ដែលបានរៀបរៀងបំរាមថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលហាមមិនអោយប្រជារាស្ត្រមកពីប្រទេស6ចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកប្រទេសទាំងនោះមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្លាញ់ទៅកាន់ក្រមអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំសិទ្ធិមានក្នុងសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហមសមិញលោក Spicer បានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមទាំងពីរអ្នកនោះថាមានកំហុសឆ្គងហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិមានគ្រងនឹងប្រឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងនាំយកបញ្ហានេះឡើងដល់តុលាការកំពូលប្រសិនបើចាំបាច់បំរាមរបស់រដ្ឋបាល Trump ដែលបានចេញសារជាថ្មីនេះគ្រងនឹងចូលជាធម្មមានចាប់តាំងពីពេលពាក់កណ្ដាលយប់ខែប្រហោះក៏ប៉ុន្តែតុលាការសហព័ន្ធ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចរារាំងបណ្ដោះអាសន្នលើការប៉ុនប៉ងជាលើកទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបានចេញបទបញ្ជាដាក់កម្រិតលើអ្នកណាដែលអាចចូលនិងមិនអាចចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកបាននេះលោកចក្រម Derek Wattសិននៃរដ្ឋហាវ៉ៃបានគូបញ្ជាក់ដោយយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រឹមនិងសហសិវករបស់លោកដែលបានចេញទាំងមុននិងក្រោយកាត់ឆ្នះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាធ្វើជាការអះអាងក្នុងការរៀបរៀងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដោយសារតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋទាំងមូលទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងមិនតាក់ទងនឹងសាសនាសេដ្ឋីមាននៅតែបន្តការពីគោលជំហររបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានលួចស្ដាប់ការសន្និដ្ឋានទូរស័ព្ទនៅអាគារ Trump Tower របស់លោក Trump ក្នុងបរិវេណ New Yorkទោះបីជាមិនមានផុសតាំងណាមួយសោះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោក Sean Spicer បានប្រជុំមុខនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រឹមនៅតែទទូចថាការលួចស្ដាប់ការសន្និដ្ឋានទូរស័ព្ទនេះជាការពិតបើសំបីតែក្រោយពីសមាជិកសភាកំពូលនៅក្នុងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់ទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសត្វតានិយថាការនេះមិនអាចកើតមានឡើងតតទៅសោះនោះលោក Spicer បានចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកកសែតថាបានវិនិច្ឆ័យខុសចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងគណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភាពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រតិជនកំពុងដាក់គំនាបសង្កត់ស្រាលៗលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរកោះនេះទម្លាយភាពតច្រកចិត្តមួយឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែបានជៀសវាងមិនចាត់វិធានការតឹងរឹងដែលខ្លួនមិនអាចប្រែក្រឡាស់បាននៅពេលណាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ល្អប្រសើរជាងមុននោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.